Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 2017 году Газпром плануе павялічыць транзіт газу па Беларусі. На месца віна чарніла з новага году мае прыйсці чарніла люкс. У сталіцы сёлетніх дажынак зачынілі на рамонт недаўна пабудаваны галоўны аб'ект фестывалю.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Ізраільскія вайскоўцы затрымалі на заходнім беразе Ярдану 55 палестынцаў, падазраваных у экстрэмісцкай дзейнасці. У заяве камандавання войска Ізраілю з гэтай нагоды адзначаецца, што затрыманні зроблены, каб не дапусціць пранікнення тэрарыстаў на ізраільскую тэрыторыю і падтрымліваць бяспеку. Учора ў Тель-Авіве 15 чалавек былі параненыя пры выбуху бомбы, закладзены ў пасажырскі аўтобус. Паміж Ізраілем і палестынскай групоўкай Хамас цяпер дзейнічае замірэнне, заключанае пры пасярэдніцтве Егіпту і ЗША. Дамоўленасць аб спыненні агню была дасягнутая пасля 8 дзён узаемных абстрэлаў, ахвярамі якіх сталі не меней як 160 палестынцаў і 5 ізраільцаў. Сотні людзей былі параненыя. У Сырыі ад сакавіка мінулага году, калі ў краіне ўспыхнулі пратэсты супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, колькасць ахвяраў узброенага супрацьстаяння дасягнула прыкладна 40 тысяч, паведамілі ў чацвер сырыйскія праваабаронцы, якія базуюцца ў Лондоне. Пры гэтым, як адзначыў кіраўнік праваабарончай групы Рамі Абдэль Рахман, каля 28 тысяч забітых гэта грамадзянскія асобы. Тым часам сёння ўрадавая авіяцыя наносіла ўдары па пазіцыях паўстанцаў у шэрагу прымесцяў Дамаску. У найбуйнейшым горадзе краіны Алепе, паводле слоў апазіцыянераў, ударамі з паветра быў практычна цалкам разбураны шпіталь Дар-аль-Шыфа, дзе загінулі як найменей 15 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выказала здзіўленне і шкадаванне ў звязку з тым, што ў Афганістане за два дні былі пакараныя смерцю 14 асуджаных. Праваабаронцы адзначаюць, што ў апошнія гады афганскія ўлады пазбягалі правядзення ў выкананні смяротных прысудаў. Талібы, з якімі афганскія ўлады спрабуюць наладзіць мірны дыялёг, папярэдзілі Кабул аб захадах у адказ, калі сярод пакараных апынуцца іх прыхільнікі. У Атэнах адбыўся выбух каля дома намесніка генеральнага пракурора Грэцыі. Ніхто не пацярпеў. Пашкоджаныя тры суседнія дамы і дзве прыпаркаваныя побач машыны. Выбуховае прыстасаванне было закладзена ў невялікім садзе перад уваходам у дом. У ЗША сёння адзначаецца нацыянальнае свята Дзень дзякавання. Гісторыя свята ўзыходзіць да 1621 года, калі індзейцы паднеслі ўдар ангельскім пасяленцам у Плімуце бульбу і памідоры, а таксама птушку, якую пасяленцы назвалі індычкай. Пасля збору ўраджаю пасяленцы вырашылі аддаць за яго хвалу Богу і накрылі стол, запрасіўшы і індзейцаў. Новым генеральным дырэктарам брытанскай тэлерадыёкарпарацыі BBC прызначаны Тоні Хол, які ачольвае цяпер каралеўскі оперны тэатр Ковент Гарден у Лондоне. Перш чым стаць дырэктарам Ковент Гардена, Хол на працягу 10 гадоў кіраваў службай навіванаў BBC. Тоні Хол прыступіць да новых абавязкаў на пачатку сакавіка наступнага года. На хвалі свабоды вы слухалі